Bon, ne tɔgɔ Mamadu Musa Traore, ne yɛrɛ wolo debu sur le rempart membre dɔ ye. Bon, ne hakilina ye min ye CNT ko kan, mɔgɔw sugandira cogo min tiɲɛ yɛrɛ la bon, a ɲɛna parce que n'a fɔra ko force vive bɛɛ représentelen don, Maliens que ce soit société civile, culture, même les handicapés bɛɛ représentelen don, an mɔgɔ bɛ Mali kura min na ala ka kɛ u ka sariya kisɛw ta min bɛ se k'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ.
Tobara, ni faso y'i wele, i bɛ se ka kɛlɛ min ne yɛrɛ bolo, bulon in kɔnɔna la parce que Mali mɔgɔ bɛ bayɛlɛma caman. Réforme ba de bɛ yen, an ka sariya sunba n'o y'an ka constitution ye, a sera a dan na. Fɛn caman bɛ yen, a minnu ye k'o jateminɛ, u bɛna kɛ o caman bɛ ka kɛ sisan jamana in kɔnɔ. Donc fo yɛlɛma dɔw ka bɛɛ sɔnna o. Hali minnu ye kɛlɛ kɛ, k'o tuma na an ka sariya sunba ko maga kana k'a la. U ko an ye kɛlɛ kɛ maga kana k'a la. Dɔw wɛrɛ fɛn min ye a tɛ se ka kɛ sisan ko jamana kɔnɔ den bɛɛ da ka don. Parce que jamana lakana sabatilen. Bon n'a dun bɛ falen, fo référendum de ka kɛ. Jamana kɔnɔ den bɛɛ k'i hakilina jigin. Dɔw yɛrɛ fana ko k'olu m'u ka sɛbɛn bila ka k'olu tɔgɔ ye. Ko faso baara don, an ka na an k'u lajɛ.
Ne tɔgɔ ye Siaka Berete. Ne de ye GPM secrétaire général ye. Alors CNT ni ye ɲininka CNT sigili la. Je trouve que CNT sigira tan a ɲɛna. An kɔni an ma lisi di dɛ, an ma kandida di. Mais alors o tɛ komi an b'a kontrola la. Anw ta ye faso ko de ye. Ni maa minnu taara u ka baara kɛ jɛlenya kan, u ka se ka faso in kunnawolo, o de ye anw ta ye. Et puis mɔgɔ minnu filɛ nin ye, minnu bɛ mangana bi, i b'a jate minɛ ninnu de ye jamana sigi u sen a sen tan mara la. Donc n'u nana se ka mɔgɔw sɔrɔ olu kɛrɛfɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka baara kɛ n'u ye, u kan'u to kɛrɛfɛ dɛ, u bɛ se k'u ta k'u don commission wɛrɛw la pour que vraiment texte ninnu bɛ se ka gérer ka ɲɛ cogo min na. Mais u ka to mangan in na, u ka tɛmɛ u ka baara fɛ. CNT filɛ nin ye, maa 99 o de parti politique ba yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ. Sorasi yɛrɛ mun mɛn ka fara gendarme ni fɛnw kan, o bɛɛ de ye olu bɛɛ de ye maa 20.
Ne ye Umar Keita ye. Ne bɛ min fɔ CNT ko la, vraiment mɔgɔ minnu taara a ɲɛna kosɛbɛ. A fɔ changement de ka di an ye, yɛlɛma ka don kow la. Ni CNT ko la, o de nege bɔ an na, o de y'an ka hakilina ye. Vraiment an bɛ jɔrɔ la fɛn min kɔni na kɔni, a président sigi fana la, u bɛna mɔgɔ min ta, an bɛ jɔrɔ la o la. An b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ mɔgɔ ye vraiment mɔgɔ min Mali kanu bɛ mɔgɔ min na, mɔgɔ min bɛ se ka jamana in ka falen don a la kosɛbɛ. An b'o de ɲini, sinon tatogo ɲɛna sabula kusi kɛnkɛlen bɛɛ b'a la.
Nin CNT ko in vraiment an ma nimisi wasa dɛ, parce que an hakili la régime binnen kɔfɛ an tun kan ka wuli ni fɛn mun ye, o de ye Mali kura ye. Mais Mali kura ta cogo tɛ nin ye. An hakili la politiki tɛ se ka kɛ k'a fɔ minnu bɛ agitation kɛ kosɛbɛ réseaux sociaux ni média classiques sanfɛ, olu de jatelen don in'a fɔ ko u ye politiki baarakɛlaw ye. Donc nin CNT ko in an y'a kɔlɔsi an ka jateminɛw la k'a fɔ vraiment an mago bɛ Mali kura mun na, nin CNT in y'a yira an na k'a fɔ Malikura ko sisan kɔni tɛ kuwa. Ninnu kɔni tɛna se ka Malikura d'an ma. Donc nin kɔni an nimisi ma wasa. O de ye ne hakilinata y'a ko la.
Mɛ an b'a lajɛ ka taa, an bɛ Ala deli a ka ɲɛw bolo de. Mɛ ninnu tɛ se ka Mali réforme ka, a kunkolo t'u bolo, a yecogo t'u bolo, a hakilina t'u bolo. Parce que problème c'est que tulonkɛ yɔrɔ tɛ yen kuwa. Ka taa k'a fɔ n bɛ taa Faransi nɛni, n bɛ taa nin nɛni, ka taa o yɔrɔ tɛ. Mali bɛ changer cogo min, Mali journalistes ka donc liberté presse kan ka gérer cogo min, o de bɛ yen.